Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, це денна катехеза, мене звати Максим Приступа. Вітаю також свого співрозмовника, катехита, це отець Валентин Матушевський Палутин. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас сердечно.
Слава. Вітаю всіх.
Дорогі друзі, от, власне, ім'я отця Валентина нам завжди асоціюється на Радіо Марія із Євангелієм від Йоанна. Сьогодні ми розглядатимемо 18-й розділ цього Євангелія від Йоанна, де описується сцена ув'язнення Ісуса Христа. Тобто арешт, от, власне, те, що ми будемо чути в такі особливо скорботні для церковного літургійного року дні, але тим не менш Великий Піст нас готує до цих днів Страсного тижня, як в нас ще його кажуть. І тому корисно було б сьогодні почути, заздалегідь підготуватися вже так богословськи, теологічно під час сьогоднішньої катехези про все те, що ми почуємо від отця Валентина, власне, воно нам стане у пригоді вже під час Страсного тижня. Тому прошу розпочати, отче, це 18-й розділ, я ще раз кажу слухачам для того, щоб ви могли так само слідкувати за цим Євангелієм. І в кінці програми, після того, як отець зробить свою викладу, ми також будемо мати можливість скерувати до отця свої запитання. І велике прохання, щоб ці запитання стосувалися безпосередньо сьогоднішньої теми. Тому що, скажу так, що катехитам важко потім зорієнтуватися з відповіді, якщо це буде стосуватися іншої теми. Тому, аби не було таких дезорієнтирів, прошу притримуватися нашого катехетичного регламенту. Отже, будь ласка, розпочинайте.
Ну, дякую за впровадження. Дійсно, мені так трошки шкода, бо шкода, що літургія так мало уваги приділяє власне цим фрагментам, ну, де закінчується Євангелія, де є власне арешт Ісуса Христа, де є власне ті всі останні події. Чи, вірніше, події останніх днів Ісуса Христа на землі, бо там також дуже і дуже багато теології, бо там, власне, ну, відбувається все те, заради чого Ісус прийшов, наше відкуплення. А, ну, на жаль, ми маємо можливість якось похилятися над цими фрагментами лише в останній тиждень. Ну, і тому, власне, мені здається, дуже доречно буде трошки раніше розпочати, власне, розважання над цими розділами. Отож, сьогодні ми вже знаходимося на 18-му розділі. Ув'язнення Ісуса Христа. Може, як завжди, я прочитаю фрагмент, а пізніше ми поговоримо більш детально.
Угу, будь ласка.
Отож, промовивши це все, вийшов Ісус зі своїми учнями на той бік Кедрон потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юдаш, який його зрадив, знав також те місце. Ісус, бо та учні його часто там збиралися. Взявши, отже, Юда відділ війська і первосвященницьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і мовив до них: «Кого шукаєте?» «Ісуса Назарянина», – відповіли ті. «Це я», – каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли він їм сказав: «Це я», подалися назад і припали до землі. Тож він запитав їх ще раз: «Кого шукаєте?» А вони: «Ісуса Назарянина». «Сказав же вам», озвався Ісус, «що то я. Коли, отже, шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб ішли собі, щоб слово те здійснилося, яке був вирік: «З-поміж тих, що їх ти мені дав, не погубив я ні одного». Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши пересвященникового слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: «Сховай меч у піхву. Чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити?» Отакий фрагмент у нас на сьогодні. Але, ну, це не просто якби опис самої події, те, що сталося. Звичайно, ну, воно і важливе в історії Ісуса Христа. Однак дуже багато різних таких моментів, на яких Йоанн затримується і які хоче, ну, підкреслити, показавши, ну, насамперед, що взагалі його мета, ну, відрізняється від мети, яку ставлять перед собою синоптичні Євангелія. Бо в синоптичних Євангеліях теологія смерті Ісуса Христа, якщо так можна сказати, чи тих останніх днів, кожен євангеліста синоптичний більш підкреслює, власне, те, що пророки говорили, особливо Ісая, за слугу Яхве, який терпить, і який, направді, поніс на собі гріхи світу, а пізніше Господь його воскресає, власне, за те, що він був вірний до кінця. Однак Євангелій від Йоанна, Йоанн ставить зовсім іншу мету, і, мені здається, має абсолютне право на це, тому що він був улюбленим учнем Ісуса Христа. Як ми минулий раз говорили на катехезі, на останній вечері він спочивав на грудях Ісуса Христа. Це дійсно в такий спосіб Йоанн описує, що направді був найближчий серцю Ісусовому. З одної сторони, бо Ісус його дійсно любив, але з другої сторони також і Йоанн дуже добре розумів Ісуса, так само розумів його любов. І, власне, це дозволило йому залишитися біля Ісуса аж до Христа. Тому Йоанн, який був свідком всіх цих подій від самого початку до самого кінця, має, напевно, повне право написати в зовсім інший спосіб, ніж інші євангелисти. Тобто звернути увагу на інші речі, може так. І в описі Йоанна Ісус іде на смерть не як хтось, хто не має виходу, хто є засуджений. Всі ці розділи, які описують, власне, смерть Ісуса Христа, вони показують його як царя, який йде по свій трон. Як царя, який йде об'явити свою славу. Ніхто його практично не змушує, ніхто їм не керує. Він сам вибрав це. Він не є якимсь актором, який грає в цій драмі, він є автором цієї драми. Він повністю, якби бере всю ініціативу на себе, і це видно. Видно в розмові з Пилатом, там непонятно, хто кого судить. Ніби Пилат є головним суддею, але Пилат змінює 7 разів місце в часі суду. То він біжить до юдеїв, що я не бачу жодної провини. Юдеї кажуть, що якщо його не засудиш, то ти нам не друг, ти для кесаря, біжить до Ісуса, знов розмовляє з ним і отак. Правда є така, каже в певному моменті, навіть питає, що ж то є правда? Правда є така, що ти маєш перед собою єдину людину, яка не заслужила на смерть, а абсолютно не маєш влади на те, щоб її відпустити. І це є дійсно істина, про яку Пилат питає. І вона виходить, власне, не я в часі того суду, що дійсно Ісус є царем тієї ситуації, абсолютно керує цією ситуацією і так далі. Так само, в придивний спосіб, але солдати, вдіваючи також Ісуса в пурпури, вдіваючи його в цей одяг, такий королівський, направді, також віддають честь, як для царя. Зазвичай, якщо військо віддає честь для свого нового царя, це є виразом, дійсно, одним з таких дуже важливих моментів. Напевно, в коронації, коли військо признає, власне, Ісуса. Хоч дійсно це все відбувається, якби з одної сторони, як насмішка, але з другої сторони, за цим стоїть велика теологія святого Йоанна, в якого люди практично всю його Євангелію не розуміють Ісуса. Що б він не казав, чи його учні, чи юдеї, всі якось розминаються практично з тою глибиною, яку Ісус хотів об'явити. І тому, власне, сьогоднішній фрагмент дійсно є початком цього шествія, можна так сказати, цієї процесії царя, який йде, власне, на свій трон. Так само Ісус йде ми знаємо, що Господь є Бог, тобто любов, і він йде в руки, дається сам себе в руки тих, які абсолютно з любов'ю не мають нічого спільного. Але в цьому і, власне, вражається ця безмежність цієї Божої любові, яка віддається в руки тих, які неї абсолютно не шанують. Дійсно, Господь Бог дав нам свого Сина і, напевно, нічого більшого вже нам не міг дати. Але з другої сторони, так само і люди, крім того, що вони не прийняли Ісуса Христа, то, мабуть, нічого гіршого не могли зробити, як власне, вбити Його. Однак, в цьому і полягає любов Божа, що вона віддається в руки тих, які неї не розуміють, але йде до кінця, абсолютно до кінця. І це дійсно Ісус вже від самого початку Євангелії від Йоанна Йоанн це зазначує, що світло йде в темряву, світло світить у темряві. І дійсно Ісус іде як дійсно такий, ну можна сказати, така бомба світла, але йде в саму глибину темряви, щоб там, власне, ну, зайти до самого такого, можна сказати, серця зла, щоб дійсно там, помираючи, дати нове життя. Щоб там, власне, це світло, ну, як сам в самому пролозі Євангелії від Йоанна, Йоанн пише, що не пойняла його темрява. І дійсно це правильний термін. Не пойняла, з одної сторони, не захопила, а з другої сторони, не зрозуміла. Темрява не зрозуміла світла, яким є Ісус Христос. І, ну, але він мусить дійти, власне, до самого серця зла, до самого серця тієї темряви. Ну і, власне, ось сьогодні розпочинає це шествіє, щоб дійти, власне, аж туди. Так само Йоанн цей фрагмент, цей початок шествія Ісуса Христа, ну, підкреслює, що сталося це все в саду. І дійсно, ну, це слово «сад» буде нам товаришувати в часі цих, ну, цих розділів, бо зараз ми говоримо про сад на Оливній горі, а закінчиться все на Голгофі, на іншій горі, і там теж буде сад, в якому Ісуса поховають відразу ж поруч. Тобто між двома садами буде це якби відбуватися. До речі, згідно з географією, сад на Оливній горі знаходиться на сході, а власне сад на Голгофі знаходиться на заході. Дійсно, Ісус, ну, явиться як сонце, яке від сходу до заходу, власне, прямує, ну, як знову ж таки, повертаючись до теології світла, яку Йоанн хоче нам тут представити. Але цей сад також пригадує нам момент створіння. Ми пам'ятаємо, що в саду було створено Адама. Ми пам'ятаємо, що, власне, там Змій його спокусив через брехню. І, ну, там все розпочалося. І тут так само, ну, можна сказати, що починається друге створіння. Це відкуплення. Воно має стати другим створінням. Там був Адам, старий чоловік. Тут є Ісус, новий чоловік. Там був Змій. А тут, ну, можна було б шукати, де тут сатана, де тут буде, власне, дискусія між Ісусом і сатаною. Ну, на жаль, не буде особисто присутнього сатани. Однак на минулій катехезі ми говорили про те, що Йоанн пише в 13 розділі на Тайній вечері, коли Іуда взяв кусень хліба з рук Ісуса Христа, власне, тоді разом з цим куснем увійшов у нього сатана. І це дійсно, ну, є така велика пересторога для всіх учнів Ісуса Христа, що якби близько ми не були до нього, завжди маємо, ну, бути дуже і дуже уважними, щоб ніколи, власне, ну, ми не піддалися якійсь брехні. Бо, ну, Юда є таким прикладом для нас, що, власне, він, взявши той кусень разом, ну, з тією своєю якоюсь такою замкнутістю на любов Ісуса Христа, на його пробачення, впустив до свого серця сатану, і тепер виходить, що в сьогоднішньому фрагменті він є, ну, таким представником зла. Він провадить і солдат римських, і солдат гвардії святині, храму. Тобто, ну, як написано, слуги фарисеїв і священників. Тобто він стає на чолі. І от дійсно виходить, що так само в цьому саду відбувається все ж таки ця боротьба між Адамом і Змієм, тобто між Ісусом Христом і дияволом, але, на жаль, власне, людиною, яка представляє інтереси диявола, є Юда. Так само, як в Старому Завіті, в моменті створіння, є дерево, ну, взагалі-то дерево життя було в центрі раю, це дерево пізнання добра і зла, диявол зробив так, що він його поставив в центрі уваги людини. Хоч так не повинно було бути, Господь Бог поставив дерево життя в центрі раю, і воно дійсно мало служити, ну, життю людей, а, власне, диявол поставив це дерево пізнання добра і зла, що Господь сказав, що якщо з його з'їсти, обов'язково помрете, тобто можна його сміло назвати деревом смерті. Хоч, ну, ми знаємо, що, власне, цей символ пізнання добра і зла, ну, от ці церкви розуміли, як, ну, власне, таку можливість вибирати, що є добре, а що є зле. А це так направді не повинна людина робити. Все ж таки, цьому ми повинні абсолютно і повністю довіряти Господу. Він дійсно знає, що для нас є добре, а що для нас є зле. Однак, ну, пам'ятаємо, що, власне, з того дерева люди з'їли цей плід. Ну і тут, власне, між цими двома садами, в яких, про які Йоанн говорить в своїй Євангелії, між садом на Оливній горі і садом біля Голгофи, також буде дерево життя, яким є хрест. І, власне, далеко цього дерева життя Ісус буде похований дійсно як та зернина, яка має прорости, за яку Він сам сказав, що якщо зерно не помре, ну, то не принесе ніякого плода. А тут, ну, говорить за себе, що дійсно Він, помираючи, принесе дуже і дуже рясний плід. Ми знаємо також, що в Старому Завіті Господь Бог дав людям закон, право, які люди мали виконувати, але, ну, практично не було такої сили, можна сказати, такої мотивації достатньо сильної в людей, щоб вони могли цей закон виконувати. Отож, через пророків Господь сказав, що я дам вам серце міцне, я дам вам нове серце, я дам вам нового духа. Я зроблю так, що моє право буде написане на вашому серці, і що ви, ну, це маєте на увазі цей символ, що ось людина буде спроможна вже відтепер виконувати, власне, цей закон, це право. Ну і що ж, що робить Господь, щоб записати дійсно на серці людей, власне, ці 10 Божих заповідей, всі інші свої заповіді? Ну, виходить, що ось це відбувається тепер, зараз. Тоді, коли людина, так само як Йоанн, так само і всі учні будуть спостерігати за Ісусом, будуть розуміти, що ось дійсно Ісус страждає за нас. Ось цей момент, коли Господь дає це нове серце. Це те, про що казали пророки, що ось я вам дам серце нове, і ось дійсно виходить, що в такий спосіб Господь створює нове життя, новий світ, відкуплює нас і дає, власне, для нас це нове серце. І так само на Христі, з Христа віддасть Духа, тобто передає Духа Святого для своїх апостолів і для нас, для учнів Його. Отож, приходять разом з Юдою, відділ війська, так говорить переклад Хоменка. Так, направді, в грецькій мові йдеться про маніпуло. Це може бути або одна третя когорти, або ціла когорта. Залежить, історики, ну, сперечаються на цю тему. Якщо це була ціла когорта, то це, виходить, десь 760 таких звичайних солдатів і 240 солдатів на коні. Ну, а якщо відповідно одна третя цієї когорти, ну, то це можна поділити на три. Але кількість цих солдат римських, ну, направді, підкреслює тут цю всю ненависть світу до того, який несе на собі гріх світу. В такий спосіб Йоанн, направді, ну, показує, наскільки тяжко людям прийняти Бога, який дійсно віддає себе, який дається, власне, в руки людей. Ісус задає питання, кого шукаєте? Ми знаємо, що Євангелія від Йоанна починається, ну, перші слова Ісуса Христа. Чого шукаєте? Він керує їх до учнів ще Йоанна Хрестителя, тобто до Яна і Андрія, які пішли за ним. Ну і учні запитали, ну, де живеш, Господи, де перебуваєш? Ідіть і побачте. І дійсно Йоанн, який йде до кінця за Ісусом Христом, він весь час бачить, де Ісус перебуває. Ну, перебуває постійно там, де він має бути, де є така потреба, де він має бути для того, щоб врятувати людей. Ну і ось тепер, власне, розпочинається той, ну, найбільш такий момент, та година, про яку Ісус весь час каже, переходу з цього світу до Отця, година об'явлення слави, але також година відкуплення, власне, нових людей. До цих вояк і до Юди Ісус, ну, власне, задається питання, кого шукаєте. Вони відповідають: Ісуса Назарянина. Ісус Назарянин – це те, що буде написано на хресті Ісуса. Це вже є перша частина, власне, того титула, царського титула. Ісус Назарянин – цар юдеїв, так буде написано на хресті. Це вже буде друга половина, і такий треба додати, власне, там на кінці те, що Пилат напише. Ну і вони питають: ми шукаємо Ісуса Назарянина. Ісус каже: це я. Ну, це я грецькою мовою лунає як «его імі», тобто юдейською це було б Яхве. Тобто це є ім'я Бога, ну, одним словом, «я є», те, яке Мойсей почув від Бога в горящому кущі. Бог, який прийшов по свій народ, мав випроводити його з неволі єгипетської, власне, об'являється як той, який є. Той, який є, власне, зі своїм людом, зі своїм народом, щоб йому допомагати. І тут так само. Ісус каже: «Я є», і раптом ті, які прийшли його арештовувати, подалися назад і припали до землі. Ну, можна було б сказати, ну як це так, ми нібито прийшли арештовувати, а в другий, ну, і в цей самий момент всі чогось падаєте на землю. Ну, дійсно, це такий, тоже, також, ну, Іван описує це як підкреслення того, що Ісус абсолютно панує над цією ситуацією. Йому потім чуть не прийдеться, ну, якби в чувство приводити цих солдат другим питанням своїм: кого ви шукаєте? Ні, бо аж настільки вони були, ну, якби повалені силою Божою, власне, цим іменем Господнім, яке Ісус, ну, приписує до себе в цьому фрагменті, і бачимо, що це ім'я Боже, ну, направді, несе в собі велику міць. Солдати відходять назад і падають. Так само, ну, в цьому фрагменті, от коли Ісус каже, що це я є, каже їм Ісус, ну, є така маленький такий допис Йоанна: стояв же і Іуда з ними, який його зрадив. І все, і більше нічого не сказано. Отак просто, ну, Йоанн дописав, і дійсно, це є такий момент, в якому Йоанн хоче показати, що Юда ще ось є до цього моменту. Він побачив це об'явлення Ісуса Христа, який називає себе Богом Всевишнім, і все, і далі зникає. За нього більше Йоанн нічого не говорить в своїй Євангелії. Матвій говорить, що він пішов і повісився, а Йоанн більше нічого за нього не каже. Ну, і дійсно, людина, яка перейшла на сторону темряви, ну, перед обличчям цього світла, яким є Ісус Христос, ну, ось, ну, практично зникає. Ну, що відбувається з темрявою, коли приходить світло? Ну, просто десь розпорошується, зникає, і дійсно, ну, Йоанн більше не повертається до Юди, нічого за нього не розповідає. Він просто, ну, розтворяється, можна так сказати, власне, перед обличчям, власне, цього світла. Далі є ця сцена, в якій Петро, ми знаємо, що він був самим першим серед його учнів, перший папа римський. Однак вже на Тайній вечері, а ще раніше, в синоптичних Євангеліях, ну, Петро був противником того, щоб Ісус йшов на хрестну смерть. Від самого початку він, ну, боронить, навіть, ну, пробує якось там забирати на сторону Ісуса Христа в Євангеліях синоптичних. І дуже так різко, можна сказати, Ісус його за кожним разом громить, ну, сварить. Каже: відійди від мене, сатано, бо ти думаєш по-людськи, а не по-божому. І дійсно, в Євангеліях синоптичних ця спокуса, яку вже тепер стосує Петро до Ісуса, спокушає його, що залишся сам по собі сином Божим. Навіщо тобі інші брати? Навіщо тобі йти на хрест? Це та сама спокуса, що диявол на початку Євангелії синоптичних спокушає Ісуса, щоб, ну, якщо ти син Божий, то зроби те, зроби тамто і так далі. Однак Ісус, ну, не приймає, власне, такого синіства без братерства. Тобто для Ісуса Христа, ну, він собі не уявляє, як це так бути сином Божим і одночасно не бути братом для людей, для цих пропащих людей, яких треба рятувати. Ну, Петра це виходить. Петро якби вірить, що от можна залишатися сином Божим, можна також, ну, бути, власне, десь так біля нього, бути апостолом Ісуса Христа, але не спасати світ. Ну, і це ми бачимо на Тайній вечері в Євангелії від Йоанна, коли Ісус миє ноги для святого Петра. Ми пам'ятаємо, що він борониться. Йому, він не може прийняти цей образ Месії, образ Бога. Ну, який вклякає для того, щоб похиляється для того, щоб помити учням ноги. Такі речі не робили навіть раби єврейського походження. Такі речі могли робити тільки раби іншого походження, там з інших народів язичних. Але не можна було змушувати єврея, навіть якщо він є рабом, щоб комусь мив ноги. А власне Ісус сам похиляється. Ну і пам'ятаємо ту сцену, що Петро дуже сильно боронив. Боронився перед тим, щоб помили йому ноги. Ми говорили на минулій катехезі, що ці церкви підкреслювали цей момент, що кожен віруючий повинен посадити себе на місце святого Петра і направді усвідомити собі, що Ісус миє для кожного з нас ноги, служить в такий спосіб. А ще більше задуматись над тим, що сказав Ісус за себе, що хто бачив мене, той бачив Отця. Ну то реально ці церкви підкреслюють, що це треба це пережити. Направді дозволити, щоб Господь тобі услужив, тобто щоб Бог направді похилився над тобою, змилувався і обмив тебе з усіх твоїх гріхів. Однак Симон Петро не спішить, він нібито і там дозволяє. Ісус йому каже, що якщо я тебе не обмию, то не будеш мати частки зі мною. Ну, тоді каже і руки, і голову, і ноги, і все, що хочеш. Але Ісус каже, що ні, нічого не треба, тільки ноги. Однак ця відповідь святого Петра, вона зраджує, що він не зовсім погоджений, якось серцем він є далеко. Він просто погоджується, щоб залишитися з Ісусом. Він не розуміє цього всього. Так само пізніше, в тому самому 13 розділі, ми говорили, що Ісус піде на смерть і говорить про це відкрито для апостолів. Знову ж таки, Петро каже, не про це. Ісус каже, що всі ви розбіжитесь, а Симон Петро каже, що ні, я піду на смерть за тебе, нікуди, я спроможний іти за тобою. Ісус каже, що ти не спроможний поки що йти. Потім пізніше підеш. Тоді, коли дійсно вже побачиш мене на хресті, тоді будеш мати силу. Тоді, коли я дам тобі нове серце і нового духа, тоді будеш мати силу, власне, піти за мною. Ні, Симон Петро каже, що я піду на смерть, щоб там не сталося. Ісус йому тоді казав, що перш ніж півень заспіває три рази, ти зречешся мене. І так само тут, в сьогоднішній Євангелії, коли Ісус дається повністю себе, віддає в руки темряви, служить, в такий спосіб. Петро виймає меч, тобто застосовує силу, застосовує утиск. Вдаривши пересвященницького слугу, відрубав йому праве вухо. Це є такий момент, в якому нібито Петро хоче щось зробити добре, але робить це, застосовуючи силу. Чи можна робити добро через зло, правда? Чи ціль може освячувати такі помилки? Чи можна щось направді доброго зробити через зло? Так кажуть. Ми робимо щось там через заради більшого добра, ми можемо зараз дозволити собі зробити зло. І виходить, що Симон Петро, який є першим папою римським, був першим папою римським, відрубуючи вухо, в такий спосіб робить калікою людину, ця людина не може чути слово. І в такий символічний спосіб, мабуть, Йоанн хоче навчити всіх пастирів, що не можна Царство Небесне наближати силою, бо можна, власне, в такий спосіб, так як цей Петро, відрубуючи вухо, не дає людині пізніше слухати цього слова. Так само і всі пастири, які якоюсь такою силою ведуть своїх овечок десь там до Царства Небесного, можуть розминутися з ціллю. Напевно, щось такого не є, власне, дійсно по Божій думці, бо в такий спосіб нового серця не сотвориш у людині. Не даси нового духа, власне, через те, що щось там пробуєш якось там, через силу зробити. І тому, власне, цей фрагмент також є дуже і дуже цікавий в Євангелії від Йоанна, що, вроді і Петро нібито є з ним, але так направді не є його учнем. Тоді, коли Ісус на кожному моменті Євангелії, так само особливо сьогодні, підкреслює, що я є, тобто я є, я є готовий, дійсно в мені є Син Божий, який йде на смерть, Правда, я це все сам вибираю. Петро, ну, всією своєю поведінкою каже, що я не є. Да, і пізніше так само, ну, вже коли дійсно прийде той момент, коли жінка буде питати святого Петра, чи може йти, є одним з його учнів, він так само скаже дословно, я не є. Тобто, якщо Ісус є, ну, говорить про себе, що я є Яхве, тобто я є ім'я Боже, ну, то Петро каже, що я ні, я до цього всього не відношуся. Ну, і виходить, що дійсно, ну, Петро є з Ісусом, але серцем є дуже і дуже далеко. І тому, власне, ці останні слова, ну, практично дуже гарно підкреслюють всю цю сцену. Ісус, ну, прикрашає повністю цю всю дискусію. Чашу, яку дав мені Отець, чи я не мав би її пити? Знову ж таки, усвідомлюючи, що, ну, це все відбувається не просто так. Ісус не є тут дійсно якоюсь такою жертвою, яка не має виходу, тільки, ну, дійсно, Він є Сином, який слухає свого Отця, виконує на 100% Його волю, ну, і погоджується, власне, пити цю чашу, і п'є неї. П'є неї, ну, так, найбільше, найкраще, як вміє. Чи це подобається Петрові, чи це не подобається, однак він йде, чи з ним, чи без нього, піде далі аж до спасіння. Ну, дякувати Богові, що Петро дождався його, не так, як Юда. Що пізніше, ну, дійсно, Петро повернеться і стане його справжнім учнем, пізніше і сам. Також вип'є цю саму чашу страждання в подібний спосіб, віддаючи своє життя заради свого вчителя. Але вже тоді, вже з новим серцем і з новим духом. Не знаю, може є якісь запитання?
Так, отже, дякую, спасибі, що ви нагадуєте про це. Я нагадаю радіослухачам також про те, що зараз є 9 хвилин до завершення нашої програми, і тому цих 9 хвилин використаємо з користю. Пропоную вам телефонувати, якщо у вас є запитання, то номера телефонів є наступними. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Чекаємо на ваші дзвінки.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Нагадаю, що в нас є сьогодні конкретна тема. Сьогоднішній катехит отець Валентин Матушевський говорить, а точніше тлумачить 18-й розділ Євангелія від Йоанна, де згадується от власне останні години Спасителя. Це те, про що ми будемо чути на літургії церкви у Страсний тиждень. Тому прошу притримуватися саме цього катехетичного регламенту. У нас є слухачі вже. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, будь ласка, представтеся і ваше
на
запитання.
Навіки слава! Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче Валентини, якби ви знали, як потрібне нам ваше слово, ваше навчання. Ви сказали, що Ісус пішов добровільно на хрест ради нас. Знаєте, я хотіла вас запитати, оця внутрішня свобода, яку має Ісус, бо на нього не діє атмосфера допиту у Понтія Пілата. Її мали лише святі мученики, чи її можна теж просити Бога як дар? І друге, якби в ту хвилину, коли Юда сказав, коли Ісус сказав Юді, роби швидше, Юда впав на коліна і він покаявся, тут же просив прощення, якби спасіння сталося. Дякую вам, відбулося, тобто. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую, пані Галино. Отже, давайте приймемо ще одного слухача і потім відразу комплексом дасте відповідь на два запитання.
Давайте.
Ага, цей слухач не дочекався. Ну, тому давайте ці два запитання про внутрішню свободу. Перше, чи всі її можуть мати, чи це прерогатива Ісуса Христа і його вибраних святих?
Ні, ну, звичайно, що всі, абсолютно всі, тому що, ну, звичайно, ті, які прийняли це світло. Правда, в самому початку, перший розділ Євангелія від Йоанна, світло прийшло в цей світ. Ті, які його прийняли, воно дало їм дітьми Божими стати. Сили, так? Тобто дало владу навіть, так написано дуже гарно. Тобто абсолютно, ну, ця свобода, вона є для всіх доступна. Більше того, це синіство Боже є для всіх доступне. І дуже правильно наша слухачка підкресла, що це є дуже важливо. Свобода. В чому полягає свобода? Бо сучасний світ розуміє свободу, що це є вибір між добром і злом. Ні. Тобто вільний вибір. Ні, свобода, справжня свобода, це є можливість не вибирати зла. Сила не вибирати зла. І дійсно Ісус мав цю силу в досконалий спосіб. Бачимо, наскільки йде, наскільки власне свободно і вільно цьому всьому піддається, реалізуючи повністю волю Бога Отця, і практично не виходить в нього зробити щось неправильно, тільки все робить ідеально. Чому? Тому що дійсно є Сином Божим. А друге питання було за Іуду.
Так, таке одрічне питання, дуже часто його ми чуємо тут навіть нас в ефірі. Якби Юда в момент, як Христос казав, роби, що повинен зробити, впав...
Як би відбулось спасіння, так, без Юди.
Так.
По-перше, дуже гарно в синоптиків це все відбувається, описується. Я думаю, що це треба розуміти так, що дійсно... Воля Божа була, що один з апостолів заведе Ісуса, власне, віддасть його. Але Матвій, наприклад, описуючи це все, цитує пророків. Цитує пророків, наприклад, 30 срібних монет. Це є пряма цитата від пророків, де Господь каже, подивіться, яку вони ціну дали мені. 30 срібреників давалося за слугу, який був покалічений. Там так написано в цьому, в п'ятикнижі. В п'ятикнижі написано, що якщо якась корова вдарить чужого слугу і зробить його калікою, то ти для господаря того слуги заплатиш 30 срібреників. Тобто Іуда продає Ісуса Христа як дійсно як такого слугу, і то непотрібного слугу. Ось такий спосіб, бо він приходить до фарисеїв і каже, що ви мені дасте, а я вам його видам. Так? Але це є пряма цитата з Закхея. Там у нього говориться, каже, подивись, яку ціну вони мені дали, Господь каже до пророка. Так? Тобто в такий спосіб описуються дії Іуди, що нібито він сам вирішує, але з другої сторони Божа воля діється. Я думаю, що не проблема в тому, що Іуда якби продав Ісуса Христа, що він до кінця його не зрозумів, бо Петро не набагато краще себе веде, він теж не залишається його учнем до кінця. Всі учні розбіглися, під Христом залишився тільки Йоанн. Якби проблема Іуди не те, що він його зрадив, проблема те, що він не дочекався воскресіння.
Отже, я би хотів застановитися над останніми рядками, які ви щойно коментували, ця ситуація, де замішаний Петро, Малх і Ісус. І ми знаємо, що в Євангелії від Йоанна автор, тобто сам Йоанн, ці випадки зцілення, в даному випадку, от те, що ми говоримо, зцілення вуха, автор називає знаком. От, кілька слів, можливо, про цей знак, що він говорить до нас. От, що, по-перше, незрозуміло, яким чином можна було мечом, громадним таким ножом, кажучи так практично, не пошкодити, наприклад, шию, там, голову, а відрубати вухо. Це такий, як на мене, ювелірний має бути удар мечом.
Від так, звичайного що... рибака, так.
Так, від звичайного рибака, дійсно. Той, котрий не тримав, напевно, в житті ніколи таку зброю. І тут Христос відразу ж дає цей знак. Він не просто каже, що поклади меча, там, так, будь смиренний, прости, а він бере і стілює так, це вухо, так, дуже гарно художні фільми показують нам це. Він прикладає це вухо, абсолютно моментально стає дієвим, воно починає функціонувати, як звичайне вухо. Ну, і тут жоден з євангелистів не каже, що в когось зм'якшилося серце, чи хоча б в цього Малха, який був жертвою цього поранення і потім жертвою зцілення, якщо так можна в лапки взяти.
Так. Тільки є все ж таки тут символ того, що, по-перше, слуга первосвященника, людина, яка служить в храмі, він не міг мати жодної вади фізичної. Відрубавши йому вухо, виходилося, що він вже має ваду, він мусить покинути священницький, і він не зміг би це все далі робити. Але також, повертаючи йому це вухо, повертаючи його назад в ряди священників, оці церкви казали, що ось в такий спосіб Ісус, нібито натякає на створення нового священства. Що ось, повертаючи його назад, даючи йому можливість знову чути, Правда, те, що я казав, що якщо він Петро відрубає вухо, ну, то виходить, що він не може чути, uh-huh. тобто не може чути слова, і відповідно не може повірити. А тут, якщо він йому повертає це все на місце, ну, то дійсно робить його назад.
Дає йому шанс.
Да, спасибі. І розпочинає нове священство, нового завіту.
Дякую. Дякую вам, отче Валентина. Наш ефірний час практично є вичерпаний. Нагадаю, що з нами сьогодні був катехит отець Валентин Матушевський. Роздумували над 18-м розділом Євангелія від Йоанна. Далі буде. Слідкуйте за нашими анонсами. А за кілька годин ця катехеза буде опублікована на нашому офіційному сайті Радіо Марія. На все вам добре, слава Ісусу Христу.
На віки слава. До побачення.